Iblis va faire en sorte de tromper les gens dans cette vie d'ici-bas.
C'est le fait de les détourner de la science religieuse.
L'homme, la femme, qui que ce soit, de l'apprentissage de la science religieuse. Pourquoi ? Car la science religieuse, ya ibadallah, c'est une lumière, une nourriture, une guérison.
Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى اتقوا الله يا أمة الإسلام اعلموا أن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم الشرعي لأن العلم نور وهدى وشفاء وغذاء ودواء وسلاح ولو يعلم المرء قدر العلم لم ينمه عباد الله الكرام اتقوا الله تبارك وتعالى وتعلموا أمر دينكم تعلموا يا عباد الله الكرام بالعلم يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وبالعلم يفرق العبد بين الحق والباطل وبالعلم يقيم العبد الصلاة كما أراد الله سبحانه وتعالى وبالعلم يعرف العبد ما هو التوحيد وما هو الشرك بالله سبحانه وتعالى بالعلم يؤدي العبد الحقوق إلى أهلها وهكذا يا عباد الله الكرام العلم قال الله وقال الرسول وقال الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا يا عباد الله العلم يحفظ صاحبه في الدنيا من الشبهات والشهوات العلم يحفظ صاحبها في القبر. نعم يا عباد الله، العلم الشرعي من قال به صدق، ومن عمل به اهتدى، ومن حكم به عدل، ومن استقام عليه وصل. عباد الله، الله تبارك وتعالى يرفع أهل العلم وأهل الإيمان درجات بحسب ما حصهم به من العلم والإيمان. قال ربنا في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انظروا يا عباد الله، انظروا يا عباد الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا وجاهل بالآخرة. إن الله يبغض، أي يكره ولا يحب، كل عالم بالدنيا كالتجارة وغيرها وجاهل بالآخرة. أي ما هو التوحيد؟ يجهل. ما هو الشرك؟ يجهل. هذا أمر خطير جدا يا عباد الله الكرام. ولهذا كثير من الناس، ولا سيما في هذا الزمان، لا يتعلمون هذا الدين بسبب ما في قلوبهم. ومن أمراض القلوب التي تسبب ذلك الكسل. الكسل يا عباد الله، الكسل داء خطير جدا. الكسل يسبب دخول النار. الكسل يسبب سخط الله وغضب الله وعقاب الله ونار الله سبحانه وتعالى. يا عباد الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله وتعلموا دينكم، لأن العلم نعمة عظيم جدا. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ô vous les hommes et les femmes, ô vous la jeunesse, ô vous les personnes âgées, craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Je m'enjoins ainsi qu'à vous la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sachez, mes chers frères et sœurs, que la chose que le diable, Iblis, va faire en sorte de tromper les gens dans cette vie d'ici-bas, c'est le fait de les détourner de la science religieuse. Parmi les premières choses que Shaitan fait, le fait de détourner l'homme, la femme, qui que ce soit, de la science religieuse, de l'apprentissage de la science religieuse. Pourquoi? Car la science religieuse, ya ibad Allah, c'est une lumière, une nourriture, une guérison, une arme. La science religieuse est une lumière, ya ibad Allah, ça illumine la personne. La science religieuse, ibad Allah, celui qui parle de cette science, Allah a dit, le prophète alayhi salat wa salam a dit, ainsi que les compagnons, il leur a dit vrai. Ibad Allah al-Kiram, la science religieuse, comme on a mentionné, c'est la chose dont Iblis va faire le maximum de te détourner. Car il ne veut pas. Car l'imada, à travers la science, tu vas donner les droits des gens, le droit des parents, le droit des épouses, le droit des enfants, le droit de tes frères, le droit des musulmans, le droit des non-musulmans. Hakada, avec la science religieuse, tu vas faire la différence entre ce qui est licite et illicite. Avec la science religieuse, tu vas connaître la vérité. Avec la science religieuse, tu vas distinguer entre la vérité et le faux. Avec la science religieuse, le serviteur, il sera épargné dans cette vie d'ici-bas. Il sera préservé. Car avec cette connaissance de la science religieuse, il sera éloigné des ambiguïtés. Il sera éloigné des désirs. Avec la science religieuse, le serviteur, il sera épargné dans sa tombe de la colère d'Allah, du mécontentement d'Allah, du châtiment d'Allah. Parce que la plupart des gens qui se font châtier dans leur tombe, c'est à cause de leur ignorance. Ils n'ont pas de connaissance. Ayadan billah. Ibadallah al-kiram. Si l'homme ou bien la femme savait l'importance, la valeur de la science, il ne dormirait pas. Comme disait le poète. Ibadallah al-kiram. Allahu jalla jalalu, il élève en degré ceux qui ont la foi et la science. Dans le sens du verset d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et Allah élèvera parmi vous ceux qui ont cru, qui ont la science en degré. Plus tu as la foi, plus tu as la science, plus tu seras levé en degré de la part d'Allah, jalla jalalu, ibadallah al-kiram. Sont-ils égaux? Comme Allah, tabaraka wa ta'ala, nous dit, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, abadan, jamais. Ceux qui savent sont meilleurs auprès d'Allah que ceux qui ne savent pas. Il est rapporté dans un hadith sahih. Hada al-hadith mukhif jiddan, et il nous fait peur. Le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mentionne, certes Allah déteste toute personne qui a la connaissance de cette vie mondaine, le commerce, concernant la médecine, etc., la science, les sciences mondaines, et qui ignore les choses de l'au-delà. Celui qui a la science de cette vie mondaine et qui apprend sa religion, c'est louable. Mais celui qui connaît beaucoup de choses de cette vie d'ici-bas et il ignore l'au-delà, Allah déteste. Ibad Allah al-kiram, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on dit, comme ont mentionné les savants, inna Allah, certes Allah déteste toute personne qui a la connaissance de cette vie mondaine et qui ignore les choses de l'au-delà. Les choses de l'au-delà, mes chers frères, qu'est-ce que nous citer d'Allah? Qu'est-ce que le droit d'Allah? Quelles sont les choses obligatoires? Quelles sont les choses qui nous sont interdites? Qu'est-ce que le polythéisme? Qu'est-ce que l'hypocrisie? Les droits? La personne ignore cela. Hatta la ilaha illallah la ya'lam ma'naha. هذه الكلمة لا يعلم إذا قيل له ما معنى لا إله إلا الله لا يعلم لا يعلم. Jusqu'à même si on dit à une personne quel est le sens de la ilaha illallah, la base, il ne sait pas. يا عباد الله الكرام, craignez Allah تبارك وتعالى. Et en réalité, pourquoi les musulmans, musulmanes, hommes, femmes, la jeunesse, personnes âgées, pourquoi elles n'apprennent pas? Il se dit, je suis occupé. C'est que des prétextes. Il y a toujours du temps. Je suis occupé, j'ai ça. Par contre, pour la dunya, il court. Il va travailler nuit et jour pour la dunya. Vous savez pourquoi les savants ils disent ? En réalité, il se cache à travers des prétextes. Dans son cœur, il a une maladie. La maladie, c'est quoi ? Il est paresseux. Al-kassal. La paresse. La paresse est une maladie dangereuse. Mais Allah, on ne peut pas le tromper. Les gens, oui, mais Allah, non. C'est pour cela que les gens n'apprennent pas, en majorité ou beaucoup, à cause des maladies qu'il y a dans les cœurs. Voilà, chèque. Car si le cœur est pur, si le cœur a peur d'Allah, il va apprendre la religion. Il va apprendre ce qu'Allah déteste pour s'en écarter, etc. وهكذا يا عباد الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم نور قلوبنا بالتوحيد اللهم نور قلوبنا بالتوحيد اللهم نور قلوبنا بالتوحيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم احفظنا بالإسلام قائم وقاعد وراكع إنك على كل شيء قدير يا مجيب الدعاء يا عظيم الجلال يا لطيف بنا دائم لم يزل احفظنا بالإسلام احفظنا بالإسلام أن نموت على لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك